сталі вядомы малітоўныя інтэнцыі Бенедыкта XVI на студзень 2013 года. Першая з іх тычыцца клопату пантыфіка аб паглыбленні веры і асабістага знаёмства вызнаўцаў Хрыста са сваім панам. Гэта тэма з'яўляецца асабліва блізкай папе. Ёй прысвечана большая частка прамоваў і гамілій святога айца, яго ініцыятыва па абвяшчэнні года веры і пашырэнню новай евангелізацыі, а таксама выданне кніг аб асобе Ерусу Хрыста, якія дапамагаюць лепш пазнаць яго і па-сапраўднаму бачыць у Богу добрага сябра. У сваёй малітоўнай інтэнцыі папа заклікаў вернікаў маліцца, каб у гэтым годзе веры хрысціяне маглі паглыбіць сваё знаёмства з таямніцай Хрыста і з радасцю сведчыць аб дары веры ў яго. Таксама Бенедыкт XVI абвясціў аб сваёй місійнай інтэнцыі. Яна прасякнута клопатам аб хрысціянах блізкага ўсходу, якія перажываюць цяжкі перыяд сваёй гісторыі і терпяць пакуты, выкліканыя дыскрымінацыямі і шматлікімі канфліктамі. Місійная інтэнцыя святога айца гучыць, каб хрысціянскія супольнасці блізкага ўсходу, часта дыскрымінаваныя, атрымлівалі ад Святога Духа сілу для вернасці і настойлівасці.